Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.
Salimu rafiki msikilizaji katika jina kuu, jina la Bwana na Mwokozi wa ulimwengu, Yesu Kristo. Ni ombi langu ya kuwa tarajio ulilo nalo kuhusu neno la Mungu utalipokea, hasa kujifunza kumhusu Bwana wetu na jinsi tunavyohitaji kuiweka imani yetu kwake. Mafundisho yetu yapo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, nalo somo letu likiwa kwenye sura ya 6. Tutaanzia aya ya 22 hadi ile aya ya 54. Sehemu hii ya somo letu la leo lahusu hilo lililotendeka baada ya Yesu kualisha wale watu 5,000. Sasa awafundisha kuhusu mkate wa uzima. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 22 hadi 24. Siku ya pili yake mkutano waliosimama ng'ambo ya bahari waliona ya kuwa hakuna mashua nyingine huko ila moja, tena ya kuwa Yesu hakuingia katika mashua ile pamoja na wanafunzi wake, bali wanafunzi wake walikwenda peke yao. Walakini zikaja mashua nyingine kutoka Tiberia mpaka karibu na mahali pale walipokula mikate wakati Bwana aliposhukuru. Basi mkutano walipoona ya kuwa Yesu hayuko huko wala wanafunzi wake, waliingia mashuani wenyewe wakaenda Kapernaumu wakimtafuta Yesu. Kama vile ilivyo desturi ya mwandishi Yohana, tuona kwamba atujulisha kuwa wengi waliokuwa katika mkutano huu walitokea upande wa kusini mwa bahari ya Galilaya. Naye aliwalisha karibu na sehemu iitwayo Tiberia. Baada ya wao kuona huo muujiza, walimfuata hadi Kapernaumu. Nia yao ilikuwa ni kujua jinsi alivyofika ngambo ile na lini. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 25 na 26 ambapo neno la Mungu lasema hivi: hata walipomwona ng'ambo ya bahari, walimwambia, Rabi, wewe umekuja lini hapa? Yesu akawajibu, akasema, amin, amin nawaambieni, ninyi mnanitafuta, si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mikate, mkashiba. Jibu la Yesu msikilizaji, halikuwa kulingana na swali lao, bali alijibu swali lililokuwa katika mioyo yao, na sio lile swali lililokuwa katika vinywa vyao. Aliwaambia kwamba walimtafuta si kwa kuwa waliona muujiza aliyoutenda, bali walishiba. Huduma waliotaka kutoka kwa Yesu ilikuwa ya kula mikate. Na hili ndilo jambo ambalo laendelea hata sasa hivi, maana watu wengi wamtafuta Yesu, watafuta kutenda mapenzi yake, si kutokana na moyo wao wa upendo kwake Bwana, bali ni kwa kuwa watarajia kupokea jambo kutoka kwa Bwana. Ndugu msikilizaji, nia kama hiyo ndiyo watu hao walikuwa nayo, nami naomba ya kwamba usiwe na nia kama ile, maana nia hiyo si ya kiungu hata kidogo. Naye Bwana aendelea kuambia hivi kwenye aya ya 27. Msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele, ambacho Mwana wa Adamu atawapa, kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yani Mungu. Naamini kwamba kwa hili ambalo tulisoma hapa, wamkumbuka yule mwanamke Msamaria. Bwana alimnenea kuhusu maji ya uzima, na kwa mkutano huu awaambia habari ya mkate wa uzima ambao yeye mwenyewe atawapa. Mkate na maji, msikilizaji, ni mambo mawili tena yenye umuhimu sana kwa maisha ya mwanadamu. Yesu ndiye maji ya uzima na ndiye mkate wa uzima. Yeye aliye neno la Mungu akafanyika mwili, atumia maneno ya kawaida kutuelezea na kutufunulia kweli ya milele ambayo hatuwezi kuelewa kwa njia nyingine, ila katika lugha iliyo rahisi kwetu kuelewa. Alisema kuwa yeye ni maji maji hayo ya uzima kwa kila atakaye kunywa. Na hapa asema kwamba yeye ndiye huo mkate, mkate wa uzima kwa kila alaye. Tunapoendelea ndugu yangu, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 28. Basi wakamwambia, tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu? Kwa lugha nyingine, watu hawa walikuwa kiuliza kile wanachohitaji kufanya ili waokolewe. Daima, mwanadamu amefikiri kuwa ni lazima kufanya jambo fulani ili apate wokovu. Imekuwa kwamba mwanadamu amejiona kuwa ana uwezo wa kujitafutia wokovu wake mwenyewe. Pamoja na hili, kuwaza kuwa ni lazima Mungu kuyapokea matendo yake kama msingi wa wokovu wake. Ndiposa msikilizaji, waona kwamba kuna dini nyingi zinazozingatia matendo mema kama msingi wa wokovu. Matendo mengine huwa ni maovu sana, lakini wale wanaotekeleza matendo hayo hudai ya kuwa watenda hayo katika mapenzi ya Mungu. Hivyo ndivyo mwanadamu daima amefikiria na kutenda katika maisha yake. Na lolote ambalo mwanadamu atenda, makusudi apate ule wokovu au apate kuwa radhi na Mwenyezi Mungu, ndilo twaliita kuwa ni dini. Lakini wokovu ni hilo ambalo Mungu alitutendea kwa njia ya kumtoa mwana wake ili tupate uzima wa milele tunapomwamini. Hayo ndiyo yaliyotendeka kwenye ule msalaba wa Kalvari. Tunapotelemka kwenye mstari wa 29, neno la Mungu latupa kazi ya Mungu kutokana na jinsi Mungu anavyotizama kazi yake. Neno lasema hivi: Yesu akajibu akawaambia, hii ndiyo kazi ya Mungu, mwamini yeye aliyetumwa na yeye. Ndugu yangu, kama vile neno la Mungu latuambia hapa, kazi ya Mungu si hilo ambalo Mungu aamuru, bali hilo alilotenda yeye mwenyewe. Kwa lugha rahisi ni kwamba kazi ya Mungu ni hilo ambalo yeye mwenyewe ametenda, na sio lile ulitendalo wewe. Kwa hili ina maana ya kwamba iwapo wataka kuzitenda kazi za Mungu, wataka kufanya mapenzi yake, wataka kumpendeza Mungu, basi kile ambacho Mungu akuhitaji kutoka kwako ni kumwamini yeye aliyemtuma, yani Yesu Kristo. Hebu tuendelee kwenye aya ya 30 tuone lile ambalo lipo. Neno la Mungu lasema hivi: wakamwambia, unafanya ishara gani basi ili tuione tukuamini? Unatenda kazi gani? Msikilizaji, hili tulisomalo hapa ladhihirisha ugumu wa moyo wa mwanadamu. Hapa kuna watu ambao wamelishwa hivi punde kwa njia ya muujiza. Wote walikuwa zaidi ya 5,000. Na sasa wamuuliza Bwana, unafanya ishara gani basi ili tuone tukuamini? Unatenda kazi gani? Lililo wazi hapa ni kwamba hawakutaka kumwamini hata kidogo. Nao kwa kuwa mawazo yao yalikuwa katika chakula, walirudisha mazungumzo katika hilo lililokuwa katika mioyo yao. Hili ndilo twalipata kwenye aya za 31 hadi 33, ambapo neno hili la Mungu laendelea kutuambia hilo walilokuwa wakinena. Sikiliza. Baba zetu waliila mana jangwani kama vile ilivyoandikwa, aliwapa chakula cha mbinguni ili wale. Yesu akawaambia, amin amin nawaambieni, siye Musa aliyewapa chakula kile cha mbinguni, bali Baba yangu anawapa ninyi chakula cha kweli kitokacho mbinguni. Kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima. Rafiki yangu, mawazo ya watu hawa kwenye sehemu hii ya maandiko yadhihirika waziwazi. Kweli ni kwamba Musa hakuwapa ile mana, bali Mungu ndiye aliwapa. Kwa miaka 40, Mungu aliwalisha kila siku kwa chakula kile. Nao hawa waliokuwa mbele yake Yesu walitaka kulishwa, hiyo ndiyo ilikuwa nia yao. Mana iliwapa uzima watu wale siku ile, nayo ilikuwa ni kipawa kutoka kwa Mungu katika ile jangwa. Ila Bwana Yesu ataka kuwapa hilo la kiroho, yani mkate wa uzima uliokuwa umetolewa kwao kutoka kwa Mungu Baba. Kwenye aya ya 34, neno lasema haya: basi wakamwambia, Bwana, siku zote utupe chakula hiki. Ndugu yangu, watu hawa walizungumza tu kama yule mwanamke aliyekuwa kwenye kile kisima. Au wewe wafikiri vipi? Yule mwanamke aliwaza kuhusu maji ya kawaida, hata kusema kwamba akisha yapokea, hata fika kwenye kisima tena kuchota maji. Ilimchukua Bwana muda kuyainua mawazo yake ili afahamu kuwa anazungumzia maji ya kiroho, maji yatakayokidhi kiu chake cha kiroho. Na kama ilivyokuwa kwa mwanamke yule, ndivyo ilivyo pia kwa hawa watu waliotaka awape mkate. hawakufahamu kuwa ni mkate wa kiroho, yani kumwamini kuwa ndiye Masihi, na kwa kumwamini wapate huo uzima wa milele. Kwenye aya ya 35, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia. Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe. Kwenye andiko hili twamuona Yesu akiunganisha mambo mawili muhimu maishani kuwa moja. Asema hivi ya kuwa ndiye mkate au chakula cha uzima utokao mbinguni kwa Mungu. Kila aulaye mkate huo yuna uzima wa milele. Hii hasa ina maana ya wokovu wa nafsi zetu. Baadaye kwenye mafundisho yetu tutajifunza na kuona jinsi alivyo mkate wetu wa kila siku, na kwa kumla twakuzwa katika uhusiano wetu na Mungu. Ni kweli kwamba wana wa Israeli walikula mana, ila walipofika kwenye nchi ya ahadi walifanyia kazi mkate wao. Hilo ni sambamba na jinsi kila mmoja wetu anavyohitaji bidii ya kulisoma neno la Mungu, kuliamini na kulitenda, ili aukulie wokovu wake katika Kristo. Kwenye aya ya 36 na ile ya 37, Yesu aendelea kunena na watu wale akiwaambia hivi: lakini naliwaambia ya kwamba mmeniona wala hamwamini. Wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Maneno haya ya Yesu ni kama maji baridi, ndugu msikilizaji, yanayopoza kiu cha huyo anayetaka kuyatenda mapenzi yake Mungu. Yesu alikuja ulimwenguni kusudi atende mapenzi yake Mungu. Mapenzi hayo ya kuhusu wewe, maana alikuja kukuokoa hasa iwapo utamwamini. Ila ni lazima ufahamu hili, ijapokuwa wokovu upo kwa kila mtu, ni hao tu wanaomwendea ndio waokolewa, na hao ndio Baba amempa kuwa wake. Wewe waweza kuwa wake kwa msingi wa kumwamini. Twaendelea kwenye aya ya 39, nayo yasema hivi: na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Kutokana na hili ambalo Bwana wetu Yesu Kristo anena hapa, twaona kwamba twapata hakikisho la wokovu, nao ni kwa wale tu wanaomwendea Kristo. Ndugu yangu, hakuna sehemu nyingine ambayo waweza kupata hakikisho la lile unaloliamini kuliko hili ambalo Kristo alinena na hata sasa akunenea. Watu wengi wameogopa kumwamini Bwana Yesu Kristo au kuokolewa kwa sababu wafikiri ya kuwa wataanguka, watamwaibisha Bwana, na hiyo ni sawa. Kufikiria si vibaya, kufikiria ni vizuri. Lakini ndugu yangu, iwapo utaendelea kuogopa, basi uoga huo utakufanya usitende lile ambalo ni sawa. Ni heri umwamini Bwana Yesu Kristo, maana akupa hakikisho la wokovu kutokana na hili neno ambalo amelinena, ya kwamba wote ambao wamemwendea hawezi kumpoteza hata mmoja. Mungu hawezi kubali upotee iwapo umemwamini. Ndugu yangu, usiwe na hofu hata kidogo kwamba jambo lolote bovu laweza kutokea. Kile unachohitaji ni kutembea katika utii, kutembea kwa kulisoma neno na kulitenda, naye Mungu ambaye ni mwenyezi atakulinda na kukuhifadhi hata siku hiyo ya mwisho. Mtu anapomwamini Kristo huhesabiwa kuwa mwenye haki, na kama alivyohesabiwa kuwa mwenye haki, ndivyo atakavyofufuliwa na kuingizwa katika utukufu na raha yake Mwenyezi Mungu ambaye ni Kristo Yesu. Jambo la kutia moyo sana na kuhimiza ni kwamba Yesu anapoanza na kondoo 100, hakuna hata mmoja ambaye hupotea. Kwa hivyo, mbingu, ndugu msikilizaji, ya kuhakikishia usalama wa wokovu na imani yako. Kwa kuwa yeye aliyeanza kazi njema ndani yako, ni lazima ataikamilisha kwenye siku hiyo. Mwamini leo, nawe utaona haya yakitendeka. Kwenye aya ya 40 hadi 42, neno la Mungu laendelea likituambia hivi: kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Basi Wayahudi wakamnungunikia kwa sababu alisema, mimi ni chakula kilichoshuka kutoka mbinguni. Wakasema, je, huyu siye Yesu mwana wa Yusufu ambaye twamjua babaye na mamaye? Sasa asemaje huyu nimeshuka kutoka mbinguni? Ndugu msikilizaji, kama vile ilivyo, watu daima ushangaza. Katika yote aliyokuwa kinena nao, alikuwa akiwafunza kuhusu habari ya kuzaliwa kwake na yule bikira Mariamu. Alifundisha kwamba yeye ni Mungu kwa kuwa alitoka mbinguni, na jambo hilo Wayahudi hawakulikubali hata kidogo. Naam, waliwajua Mariamu na Yusufu, kwa hiyo ilikuwa vigumu wao kufikiri kwamba Yesu ni huyo aliyejinena kuwa. Ndiposa waulizana hivi, je, huyu siye Yesu mwana wa Yusufu ambaye twamjua babaye na mamaye? Hayo ndiyo yalikuwa mawazo yao, walidhani kuwa wamjua babaye, ila walikosea katika dhana zao, kwani yeye alitoka mbinguni, hakuwa mwana wa Yusufu, yeye ni mwana wa Mungu. Tayari kwenye aya ya 36, aliwaambia kwamba wamemuona wala hawamuamini. Na hiyo roho ya kutokuamini kwao yadhihirika moja kwa moja katika aya hizi ambazo tumesoma. Ndugu yangu, roho ya kutokuamini ndiyo huwafungia watu katika hayo ambayo Mungu ataka wapokee. Wale wana wa Israeli kwa kutomwamini Mungu walijipata kwamba wamerudi jangwani kwa muda wa miaka 40 tena. Walikosa kuingia katika raha yake kwa sababu ya kutokuamini. Usiwe na roho ya kutokuamini, maana utaikosa raha yake Mungu. Kwenye aya ya 43 na 44, neno laendelea likituambia hivi. Basi Yesu akajibu, akawaambia, "Msinungunike ninyi kwa ninyi. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka, nami nitamfufua siku ya mwisho." Msikilizaji, neno linalotumiwa kwenye sehemu hii, yani neno hilo kuja, ni neno ambalo lina maana ya kuvuta kwa nguvu. Hivyo ndivyo Mungu huwavuta watu kwenda kwake. Hakuna njia zaidi ninayoweza kukuelezea jinsi yeye hufanya hili, bali ndivyo ilivyo. Unapomwamini Yesu Kristo kwa hiari yako, basi ni Mungu ndiye amekuvuta, nawe ni kati ya hao waliochaguliwa. Ila ukikataa, hilo ni juu yako. Maana ni kama vile sabuni ilivyo kwenye maduka. Mtu anapoenda dukani, sabuni ile ipo pale. Lakini asiponunua ile sabuni na kutumia kwa kuoga au kuosha nguo, ataendelea kuwa mchafu. Ni lazima kwanza uchukue ile sabuni na kuingia nayo kwenye bafu, nawe uitumie kwa kuoga, ndipo utakuwa safi. Au ile sabuni iwapo ni ya kufua nguo, basi utaichukua na kuitumia kufua nguo na nguo zako zitatakata. Hiyo ni kusema kwamba iwapo hautatenda lolote kuhusu lile ambalo umelisikia sasa, hiyo ni shauri yako. Wewe mwenyewe utajibia ni kwa nini haukumwamini Mungu kwa njia ya mwana wake. Ndugu yangu, kuna watu wengi ambao husema, nitaokokaje? Hilo ni swali nzuri, lakini jibu ni moja kwa moja, muamini huyo ambaye Mungu alimtuma, jina lake ni Yesu Kristo. Wengine wamesema kwamba ni lazima kwanza niwache hili, niwache lile, ndiposa nipate kuokoka. La hasha, Mungu asema waziwazi kwamba njoo jinsi ulivyo, naye ndiye atakupumzisha. Hawezi kujipumzisha wewe mwenyewe, bali Kristo Yesu ndiye aweza kukupumzisha tokana na mzigo wako wa dhambi, tokana na asili yako ya dhambi. Naye anapokupumzisha, mara moja utafanyika haki na utakubalika machoni pake Mungu. Huo ndio wokovu. Mengineyo yote ambayo mwanadamu aweza kutenda ili apate wokovu, hayo ni mambo yasiyokubalika mbele za Mungu hata kidogo. Hebu tuendelee kwenye aya ya 45, tuone hilo ambalo lipo. Neno la Mungu lasema hivi. Imeandikwa katika manabii, na wote watakuwa wamefundishwa na Mungu. Basi kila aliyesikia na kujifunza kwa Baba, huja kwangu. Kwenye maandiko haya, kuna sehemu kadha wa kadha zinazopatikana kwenye Agano la Kale. Kwa mfano, kuna hili andiko lililoko kwenye sura ya 54 ya chuo cha nabii Isaya, aya ya 13, ambapo neno la Mungu lasema hivi. Na watoto wako wote watafundishwa na Bwana, na amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Hilo, naamini ndilo Kristo alikuwa kinena kwenye sehemu hii. Kisha, kuna hilo lililopo kwenye sura ya 60, aya ya 2 na ya 3, ya chuo cha nabii Isaya. Na hiyo sehemu hiyo, yasema hivi. Maana tazama, giza litaifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu. Bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Na mataifa wataijilia nuru yako, na wafalme kuujia mwanga wa kuzuka kwako. Maandiko haya yanena jinsi watu watakavyomwendea Yesu, nawe pia waweza kumwendea. Hili twalisoma pia kwenye kitabu cha nabii Malaki, sura ya 4 aya ya 2, inayosema hivi. Lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, jua la haki litawazukia, lenye kuponya katika mbawa zake. Nanyi mtatoka nje na kucheza cheza kama ndama wa mazizini. Kila mtu anayesema kuwa anamsikiliza Mungu Baba atajifunza kutoka kwake kwa kumwendea mwana wake ambaye ni Yesu Kristo. Unapolisikia neno hili la Kristo, ni lazima umwendee, maana hilo ndilo kusudi alilokuja kwalo. Nayo aya ya 46 na 47 neno latuambia haya: si kwamba mtu amemwona Baba ila yeye atokaye kwa Mungu, huyo ndiye aliyemwona Baba. Amin, amin nawaambia, yeye aaminiye yuna uzima wa milele. Yesu anena hapa moja kwa moja kwamba huyo aliyemwona Mungu Baba ni yeye mwenyewe, yani Bwana na Mwokozi wa ulimwengu, jina lake Yesu Kristo. Na yule amwaminiye huyo aliyemwona Mungu, yeye ana uzima wa milele. Hili, ndugu msikilizaji, sidhani kwamba kuna njia ya kusisitiza zaidi ya vile ambavyo Kristo mwenyewe alivyonena. Iwapo umekuwa ukitafuta uzima wa milele au umekuwa ukitafuta jinsi ya kupokea huo uzima, njia ndiyo hiyo. Muamini Yesu Kristo nawe utakuwa na uzima wa milele. Aendelea kunena akisema hivi kwenye aya ya 48 hadi 51. Mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Ndugu yangu, Kristo alikuja duniani kwa kutoa mwili. Atakwenda msalabani kutoa uhai wake kuwa dhabihu na gharama ya wokovu wa mwanadamu. Nawe unapoamini hili lililoko kwenye maandiko haya, basi hapo ndipo wapokea wokovu. Mwili huo aliyoutwaa ndio uliotolewa ili wewe nami tunapomwamini tupokee uzima wa milele. Uzima upo kwa ajili ya kila mmoja atakaye amini. Aya ya 52 hadi 54 neno la Mungu latuambia hivi: basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Basi Yesu akawaambia, amin, amin nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Ufahamu wa watu hawa, ndugu yangu, haukuwa umefunuliwa, kwa hivyo walifikiri habari za mwili wake waliokuwa wakiuona. Ila alikuwa akinena nao kwa habari ya mambo ya kiroho, maana amwaminie, kama vile mkate humpa uhai, ndivyo atakavyokuwa na uzima wa milele. Na katika maneno haya, alikuwa akiwaandaa wanafunzi wake kwa habari ya meza yake Bwana. Kwa msingi huu, fahamu kuwa meza ya Bwana ni kwa wale wanaoamini Kristo tu, na wala si kwa yeyote yule anayetaka. Ni lazima kumwamini Kristo kwanza, ndipo ushiriki meza hiyo. Ndugu yangu, katika Kristo tunao uzima. Jina lake litukuzwe, jina lake libarikiwe milele kwa yote aliyotutendea. Hebu na tuombe. Mungu mfalme, Mungu uishie milele, na libariki jina lako na kulitukuza, maana wewe ndiwe Mungu wala hakuna Mungu mwingine. Bwana, tazama tumejifunza mambo makuu, mambo yanayotufahamisha ya kuwa wewe katika kusudi lako umekusudia kumwokoa mwanadamu na kumwendesha wokovuni hadi siku hiyo ya mwisho, ili apate kuishi nawe milele na milele. Bwana, tusaidie tukuamini katika kila jambo, hasa kwa kumwamini Yesu Kristo uliyemtuma kwa ajili yetu. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, nikiomba ya kwamba baraka zako zitamiminika juu yake anapoliamini neno hili na kupokea uzima na kupokea amani na kupokea yote ambayo umemkirimia katika Yesu Kristo mwana wako. Hili naomba nikijua kwamba utalitenda kwa utukufu wa jina lako, ili watu wanapotazama maisha yake waweze kukuinua na kukutukuza na hata kumwendea Kristo, ili awabadilishe na kuwapa hilo ambalo umempa. Ndugu yangu msikilizaji, asante kwa kuwa haya ndiyo yatakayotendeka kwa imani katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu, amen. Ndugu yangu, kwa kweli naamini kwamba umebarikiwa na umefahamu hayo ambayo Mungu alikuhitaji uyafahamu siku hii ya leo. Neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Bila shaka ndugu mpendwa, naamini mapenzi ya Bwana yatendeka kwako kulingana na yale neno limetuambia siku ya leo. Ni jukumu lako kutueleza jinsi kipindi hiki kinavyokusaidia. Tumia anwani ifuatayo kufanya hivyo. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Nitarudia tena anwani hiyo. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Lengo letu ni kulieneza neno la Mungu kwa watu wengi, na kutokana na hili tunahitaji msaada wa kifedha. Kwa hivyo twakuomba ushiriki pamoja nasi kwa mswada huu. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa hapo awali. Mungu akubariki kwa uamuzi huo. Usikose baraka zingine za kipindi kijacho, ambapo mchungaji ataendelea na kitabu hiki cha Injili ya Yohana sura ya 6 aya ya 55 hadi sura ya 7 aya ya 6. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omodo, na neno litaendelea.